të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Autoritetet e Slovenisë i kanë kthyer pasaportën ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe ai tash është i lirë, pasi dokumentin e udhëtimit ja kishin konfiskuar sipas një flet arresti të Serbisë. Lidhur me zhvillimet për Haradinajin, shtrohet edhe pyetja se çfarë janë në marrëdhëniet e tregtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Marrëdhëniet ekonomike mes këtyre dy shteteve janë të mira dhe se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë dhe mos të ndikohet nga politika ditore, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike.
Parlamenti i Gjermanisë sot e ka miratuar zgjatjen e mandatit të misionit ushtarak në Kosovë. Disa kompani ndërtimore në Kosovë janë gjobitur për shkeljet të drejtave të punëtorve, thonë përfaqësues të inspektoratit të punës. Gjatë këtij emisioni, sot e premte 19 qershor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Komisioni Evropian kërkon që të mos së ndërtohen mure të reja në Evropë, pasi ato e përkujtojnë ndarjen e periudhës së luftës së ftohtë. Zëdhënësja Natasha Berto tha:
The Commission does not promote the use of fences.
Në përgjithësi, Komisioni nuk promovon përdorim të mureve dhe i inkurajon shtetet antare të shfrytëzojnë masa alternative. Ne tash së fundit i kemi rrëzuar muret në Evropë dhe nuk duhet të ngrisim ato përsëri. Takimi i sotëm i liderëve të Maqedonisë ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Takimi i ardhshëm do të mbahet me 29 qershor. Kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për një betejë më të fuqishme kundër ideologjisë radikale të grupit militant të Shtetit Islamik, të cilën e ka cilësuar si kërcënim më të madh ndaj botës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me vendim të një gjykate në Kranjë, autoritetet e Slovenisë ja kanë hequr ndalesën liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, një herësh ish kryeministri i Kosovës. Të mërkurën, autoritetet e Slovenisë fillimisht e ndaluan Haradinajin në aeroportin ndërkombëtar të Ljubljanës dhe ja konfiskuan pasaportën. Ndalesa e tij u bë sipas një flet arresti të Serbisë nga viti 2004. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Autoritetet slovene i kanë hequr ndalesën liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pas ndalimit dhe konfiskimit të pasaportës në aeroportin e Ljubljanës këtë të mërkurë. Sot pas orës 14 me vendim të gjykatës në Kranjë, Haradinajt i është kthyer pasaporta me çka ati i është mundësuar kthimin në Kosovë. Ahmet Isufi nga kryesia e AAK-s ka konfirmuar lirimin e Haradinajt.
Po, zoti Haradinaj është liru, e ka marrë pasaportën dhe pritet
të kthehet në Kosovë. Qytetari Haradinajt Alban Dërmaku, i cili ndodhej me liderin e AAK-s në Sloveni, ka shkruar në profilin e tij në Facebook se përfundoi edhe shfaqja e ndyrë shtetit mik, të cilin e ka vënë në thojza që i dhuroi një spektakël politiko-juridik mbash shqiptarëve në botë, shteteve të rajonit Evropës dhe shteteve të bashkuara. Ramush Haradinaj është ndaluar të mërkurën pasdite në aeroportin e Ljubljanës derisa po kthehej nga Gjermania në Kosovë. Kjo ndalesë thuhet se bazohej në një kërkesë të Serbisë të vitit 2004, e cila e autorizonte Interpolin që të arrestonte Haradinajin si edhe shumë figura tjera të UÇK-s në ndyshime për krime lufte. Këtë veprim të autoriteteve slovene, Haradinaj e kishte cilësuar si absurd dhe të pabazë. Fletareset të tila, si pas ti, janë anulluar tashmë në gjithë botën përveç Slovenisë.
Si kanë anullu këtë botë ato fletareshte, për shembull fletareshte është i vitit 2004, Serbia Nagore që se ekziston më, e nuk ka të bëjë me leqë, kjo është ka bashkë ligjore, kjo shilje, është këtë që është me absurd.
Por derisa gjatë ditës, mediat në rajon raportonin edhe për një kërkesë të Serbisë për ekstradimin eventual të Haradinajt në Serbi. Një mundësi të tillë e kishte hedhur poshtë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.
S'ka asnjë bazë, asnjë arsye jo që të ekstradohet, por që të mbahet edhe matutje në Kosovë.
Ndalesa për Haradinajt Haradinaj në Sloveni ka revoltuar zyrtarët më të lartë të partisë së tij në Kosovë. Zyrtarët e AK-s kishin dhënë edhe deklarata në formë ultimatumi se nëse Haradinaj nuk do të lirohej gjatë ditës, AK do të ndërmerrte veprime radikale. Po ashtu të njëjtën pasdite, persona ende të paidentifikuar nga policia kanë sulmuar me mjete piroteknike bankën NLB dhe operatorin e telefonisë mobile IPKO, të dy këto kompani slovene që operojnë në Kosovë. Përderisa kuvendi Kosovës kishte miratuar edhe një rezolut me të cilën ftoheshin autoritetet slovene që të lejonin kthimin e Haradinajt në Kosovë. Edhe në të kaluarën, aeroporti Ljubljanës ka qenë një pikë ndalese edhe për udhëheqës të tjerë të UÇK-s, po sipas kërkesave të njëjta të Serbisë përmes Interpolit. Aty ishin ndaluar edhe dy ish kryeministrat e Kosovës dhe liderët e UÇK-s Hashim Thaçi e Agim Çeku, si dhe njëri prej komandantëve të UÇK-s Fatmir Limaj, por edhe atëherë që të gjithë ishin liruar më pas dhe nuk ishte diskutuar asnjëherë me seriozitet çështja e ekstradimit të tyre në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëdhëniet e tregtare ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë janë të mira, vlerësojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, politika ditore nuk duhet të ndikojë në bashkëpunimin ekonomik mes këtyre dy shteteve. Importi i produkteve slovene në Kosovë në vitin 2014 ka rritur në mbi 6 milion euro. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës kanë dënuar ashpër akte të dhunës që janë bërë ndaj pronës së disa kompanive slovene në Kosovë, të cilat kanë pasur ndalimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Ljubljanë të Slovenisë, bazuar në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Edhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend kanë shprehur shqetësimin e tyre duke pohuar se shteti sloven është partneri i fuqishëm ekonomik i Kosovës. Slovenia është një nga investitorët më të mëdhenj në Kosovë. Sipas shifrave zyrtare, investimet direkte hyrëse në vitin e kaluar kanë qenë 216 milion euro, kurse dërgesat e emigranteve janë 2.2% të remitencave të përgjithshme. Marrëdhëniet ekonomike mes këtyre dy shteteve janë të mira dhe se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë dhe mos të ndikohet nga politika ditore, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike. Nazmi Bytyçi, antar i Këshillit të Drejtues në Odën Ekonomike të Kosovës, konsideron se ka raporte tregtare Kosovë-Sloveni, por ka hapësirë edhe më tej për tu avancuar. Bytyçi, i cili është udhëheqës i kompanisë Petrol Oti Slovenia në Kosovë, investimi përbashkët me kompani slovene, thotë se nuk duhet të rrezikojnë investimet dhe bashkëpunimi mes këtyre dy shteteve. Bizneset në pronësisë slovene që veprojnë në Kosovë realizojnë investime për Kosovën, hapin vende të reja të punës, rrjedhimisht ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, thot ai.
Raporti mes Kosovës dhe Slovenisë ka qenë gjithmonë, raportet kanë qenë të mira. Na vetë tregon edhe rasti që ishim në vizitë ku isha dhe unë prezent me kryeministin e Kosovës me Odën Ekonomike në Sloveni, dhe është marrë një qëndrim mes dy odave dhe dy qeverive që të formohet edhe një grup për përcjellje të investimeve dhe biznesit Kosovë-Sloveni, që ka qenë shumë më thonë dhe tradicional, po edhe shumë i freqshëm.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, tekson se tregu i Kosovës është atraktiv për produktet slovene. Ramosa ndërkaq konsideron se Kosova ka nevojë në fuqizimin e mjetutjeshëm të bashkëpunimit bilateral dhe shkëmbimeve ndërmjet këtyre dy shteteve.
Të marrë parasysh shkëmbimin tonë që kemi tregtarë me vendet tjera, padyshim se Slovenia është një vend shumë të rëndësishëm në aspektin e shkëmbimit tregtar. Edhe pse kemi një bilanc negativ në kuptimin e bilancit tregtar, domethënë shumë më shumë importuar se sa eksportuar. Dhe që ofte tregu kosovar është shumë atraktiv për slovenet, po ashtu edhe në aspektin mërdhënjeve bilaterale.
Se shkëmbime tregtare në mes Ljubljanës dhe Prishtinës e zyrtare janë të favorshme, vërejt edhe në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, edhe pse në favor të shtetit sloven. Të dhënat zyrtare tregojnë se në muajin prill të këtij viti importi produkteve të Slovenisë ka arritur në rreth 5.5 milion euro, kurse në periudhën e njëjtë të vitit kaluar ka qenë mbi 6 milion euro. Në raportin statistika të tregtisë së jashtme të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës për muajin prill, ndërkaq thuhet se eksporti i produkteve të Kosovës në Republikën e Slovenisë në prill të këtij viti ka arritur në 15 milion euro, përderisa në periudhën e njëjtë vitit kaluar ka qenë 3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa kompani ndërtimore në Kosovë janë gjobitur për shkelje të drejtave të punëtorëve, thonë përfaqësues të Inspektoratit të Punës. Sipas tyre, këto kompani kanë punësuar individ pa kontrata dhe nuk ju kanë siguruar atyre masa mbrojtëse në punë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Për vetëm një muaj, Inspektoriati i Punës në Kosovë ka gjobitur 92 biznese të cilat nuk e kanë respektuar ligjin e punës, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të këtij institucioni. Kompanitë të cilat janë gjobitur nga Inspektoriati janë kryesisht kompani ndërtimore. Vlera e gjobës për këto kompani është afër 100.000 euro. Ata janë gjobitur për punësim të punëtorëve pa kontratë pune dhe për mungesë të pajisjeve personale mbrojtëse. Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës Bastri Ibrahimi ka treguar për Radion Evropa e Lirë se kanë realizuar 1548 inspektime ku janë inspektuar 11402 punëtor.
Dhe sa fushate ne kemi shqiptuar 92 gjoba, do të thotë që është 80% gjoba që kemi shqiptuar në vitin 2014, me një vlerë dikon rreth 96.000 euro. Vetëm për marrëdhënie pune kemi shqiptuar dikon ose për punëtor pa kontratë pune dikon 72 gjoba, 20 gjoba janë shqiptuar nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit në punë.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës në Kosovë, sipas ligjeve në fuqi, kapin shumën deri në 35.000 euro. Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës Basri Ibrahimi ndërkohë ka paralajmëruar se inspektimet do të vazhdojnë edhe në muajt e ardhshëm në kompani tjera.
Muajin e ardhshëm do gjatë muajit dhe ne vazhdim derisa nuk mbikëqyrim këtë gjë, do të shkojmë me kompanitë e pastrimeve, do të çmerrim me mirëmbajtje pastrim dhe kompanitë e sigurimit fizike, sepse në këto dy lloj kompanish ne kemi konstatuar gjatë inspektimeve tona që këto ka shkelje jo te kontrata punës, do të thotë se ata janë të pajisur me kontrata punës, por detyrimet tjera që dalin nga ligji i punës, siç është paga minimale, pastaj orari i punës.
Mekanizmat në Kosovë që merren me mbrojtjen e punëtorëve thonë se numri inspektimeve të bizneseve është mjaft i ulët krahasuar me numrin e madh të bizneseve private që funksionojnë në Kosovë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Haxhi Arifi, shprehet:
"Po me një numër të tillë të inspektorëve, aq sa është 50 është shumë vështirë edhe më bëni mbi diçka më shumë, për shkak se ata kanë inspektuar gjatë kësaj fushate 1500 biznese, na kemi ofruar 60.000, domethënë numri 50 inspektorëve nuk mund ta kryej punën ashtu siç duhet për këto probleme që janë."
Një problem mjaft shqetësues në Kosovë që e tekson Haxhi Arifi është fakti që punëtorëve që ju shkelen të drejtat e tyre nga punëmarrësi nuk e raportojnë një gjë të tillë. Ai tregon se është jashtëzakonisht një numër i vogël i atyre që paraqiten në këtë institucion dhe e denoncojnë raste që kanë të bëjnë me shkelje të drejtave të tyre.
Mos hezitojnë, le të lajmërojnë në bashkimin e sindikatave, edhe fizikisht, edhe përmes telefonit, sepse ne na jepin argument që përmes inspektoriatit, se ne më njëherë informojmë inspektoriatin ku janë këto probleme, thonë këto shkelje dhe veprojmë në drejtim dhe zgjidhje ka pastaj.
Në Kosovë ligji i cili mbron të drejtat e punëtorëve është në fuqi që nga viti 2011, por që si i tillë nuk ka gjetur zbatim në Kosovë, në veçanti për punëtorët në sektorin privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sistemi shëndetësor në Kosovë për disa vite është mbështetur nga donatorët, ndërsa shuma e mjeteve financiare, që kanë hyrë vetëm në tremujorin e partë të këtij viti në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, është 1.5 milion euro. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thotë se këto donacione kanë ndihmuar në zgjidhjen e shumë problemeve në sistemin mjekësor. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinik universitare të Kosovës kanë hyrë shumë barna material shpenzues, aparatura dhe pajisje mjekësore në formë donacionesh. Kjo ka arritur vlerën e 2 milion eurove për vitin 2014, derisa në tremujorin e partë të këtij viti, në formë donacioni është ndihmuar ky institucion me rreth 1.5 milion euro. Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të QKK-s, përmend disa nga projektet në formë donacioni që kanë hyrë në këtë institucion.
Po për këtë vit donacion mjaft me rëndësi, ka është donacioni i Emirateve të Bashkuara për përndërtimin e spitalit kirurgjik pediatrik. Mandej kemi donacione tjera prej donatorëve si banë në kontinuitet, kemi donacione për mbështetjen e fëmijëve të murë me smundje malinje, gjy vitet e fundit i ka mbulu terapinë me citostatik.
Ndryshe për ndërtimin e spitalit pediatrik në formë donacioni do të vërohet 22 milion euro, derisa parashihet që ky spital të përfundojë në vitin 2017. Në sistemin shëndetësor në nivel Kosove, vlera e donacioneve është miliona euro. Së fundmi, projekti për shëndetësi në Kosovë ka ndarë 25.5 milion dollar, e që është pjesë e marrëveshjes me Bankën Botërore, e cila krahas këtij projekti në shëndetësi, në janar të këtij viti kanë nënshkruar marrëveshje edhe me qeverinë e Kosovës. Për donacione tjera flet drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti.
E vërteta është që Ministria Shëndetësive, gjithsesi sektori shëndetësor ka pasur një mbështetje të mirë viteve të fundit nga komuniteti i donatorëve për adresimin e problemeve të ndryshme të cilat natyrisht kërkojnë zgjidhje dhe me përkraje financiare. Në këtë aspekt, Ministria është ndihmuar në vazhdimësi me zhvillimin e programeve ndryshme nga qeveritë e shteteve ndryshme, kurse kryesues i komunitetit donatorëve është qeveria e Luksemburgut, pastaj shtetet e bashkuara të Amerikës, Austria, Japonia, si dhe shumë shtete tjera që latë njëra të ndryshme qofë përmet programeve për ngritjet kapacitetet, qofë përmet edukimit vazhduma, po përkrojës së drejt për drejt infrastruktur, kanë ndihmuar që segmente ndryshme që ndëtësis të shënojnë për misime.
Ndërkaq, zonja Limani flet edhe për atë se me donacione janë duke u ndërtuar edhe spitale në Mitrovicë dhe Vushtre.
Nëse po flasim në nivel të Kosovës që vetë nivel që ku kërst, janë donacioni në ndërtimin dhe renovimin e spitalit të Vushtrisë, edhe kjo një donacion mjaft me rëndësi. Mande kemi donacionin në Mitrovicë, janë duke ndërtu spitalin pediatrik atje.
Sidoqoftë, secili shtet që jep donacione në Kosovë nga komuniteti donatorëve mban llogari dhe mbikëqyr projektet në mënyrë që të dihet saktësisht se ku janë investuar mjetet e shteteve përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shkup sot ka përfunduar takimi katër liderëve të Maqedonisë në vazhdim të përpjekjeve për dalje nga kriza e thellë politike që e ka përfshirë këtë vend. Megjithatë, në takim nuk është arritur ndonjë zgjidhje, por u tha se bisedimet e ardhshme të liderëve politik do të mbahen më 29 të këtij muaji. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Liderët e katër partive kryesore politike zhvilluan sot një takim të ri në përpjekje për zgjidhjen e krizës politike. Takimi ka zgjatur rreth një orë, ndërsa pasti është publikuar një komunikat në të cilën thuhet se liderët e VMRO, DPMNE-së, LSDM-së, BDI-së dhe PDŠ-së konfirmojnë përkushtimin e tyre për zbatimin e marrëveshjes së arritur më 2 qershor me ndërmjetësimin e përfaqësuesve ndërkombëtar, edhe atë deri në takimin e radhës së më 29 qershor. Liderët, siç thuhet në komunikat, gjithashtu kanë shprehur mbështetjen e tyre për menaxhimin e tekstit të marrëveshjes nga ana e BE-s në sferën e sundimit të së drejtës, që do të jetë në interes të gjithë qytetarëve. Takimi i katër liderëve partiak Nikola Gurevskit, Zoran Zaevit, Ali Ahmetit dhe Mendo Thaçit vjen një ditë pasi një grup i ekspertëve të Bashkimit Evropian kishte hartuar një raport me kritika të ashpra për Maqedoninë në të gjitha sferat, përfshirë edhe aferën e përgjimeve, por edhe me paralajmërimin se në rast të mosgjetjes së një zgjidhje të shpejtë, Maqedonia rrezikon humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Takimi vjen edhe pas aktiviteteve intenzive të ambasadorëve të BE-s Ivo Orav dhe të SBA-s Jace Bailey, të cilët e kanë pasur takime intensive me palët. Siç bëhet e ditur, diplomatët perëndimor u kanë dorëzuar liderëve partiake raportin përplot me kritika. Pika kryesore e këtij raporti sipas opozitës ka të bëjë me përgjimet. Në të thuhet se përgjimet e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë që po publikohen nga opozita janë realizuar me një cilësi shumë të lartë që mund ta bëjnë vetëm se shërbimet sekrete. Në këtë rast të drejtoria e zbulimit dhe kundërzbulimit, shërbimi sekret gjithashtu akuzohet se është vënë në shërbim të partive në pushtet, ndërsa vërejtje serioze ka për kriminalitetin dhe korrupsionin, për të cilën flitet në biseda telefonike të përgjuara, të cilat në vazhdimsi ka publikuar kreu i LSDM-së Zoran Zaev. Ai në prononcimin e fundit ka thënë se raporti është shumë domethënës, pasi sipas tij tashmë edhe ndërkombëtarët nuk kanë dilema për krimet e bëra nga pushteti aktual. Kjo sipas tij do ta ndikojë në dorëheqjen e shpejtë të qeverisë aktuale.
Ja se nadam da kao mnogo brzo vreme ke se sostavi ta organizacija na vlada koja što ki gi podgotvi sprovede izborit.
Unë shpresoj se në një kohë shumë të shkurtër do të vendoset për formatin e qeverisë e cila do t'i përgatisë dhe zbatojë zgjedhjet. Ky raport implikon gjithçka përfshirë edhe dorëheqjen e menjëhershme të Gruevskit. Ky raport është një alarm i fuqishëm që të gjithë ne të ulemi dhe të angazhohemi seriozisht për zbatimin e rekomandimeve, ka deklaruar Zaev. Nga ana tjetër, kryeministri Nikola Gruevski vazhdon të mbrojë pozicionet e tij dhe të kundërshtojë kërkesat për dorëheqje apo qeveria e re të formohet pas zyrtarëve të përfshirë në krime të rënda, siç kërkon opozita. Gruevski ka thënë se shumica parlamentare është e gatshme për zgjedhje në çdo kohë, por se nga to friksohet opozita, e cila sipas kreut të qeverisë ka humbur në të gjitha zgjedhjet e organizuara që nga viti 2006.
Çoj ko se foshi od izbor. To i znaje dhe ka në narednit izbori, kje të zhive teshko fiasko.
Njeri u friksohet nga zgjedhjet, a i është i vetëdijshëm se në zgjedhjet e arshme do të përjetoj një fiasko të rënd. A i nuk dëshiron as marveshje e as zgjedhjet e ketë, ka deklaruar Gruevski. Ndryshe marveshja e dy qershorit e bisedimet për të cilën dështuan në Bruxelles, parashë zgjedhje të parakoshme deri në prill të vitit të arshëm në organizim të një qeverie kalimtare, e cila do të menaxhonte mbajtjen e tyre. Por pikërisht forma e qeverisë ka bërë që partitë të mos arrin ende marveshjen përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka reaguar ndaj planeve të Hungarisë për ngritjen e murit në kufirin me Serbinë, duke u tërhequr vërejtjen e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, se është kundër hapave që janë në kundërshtim me obligimet e BE-s dhe ka kërkuar nga vendet anëtare, siç është Hungaria, që gjenden mënyra të tjera për ndaljen e hyrjes së imigrantëve ilegal. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i shokuar për këto plane dhe ka thënë se shumica e imigrantëve që hyjnë nëpër vendet e Bashkimit Evropian, Greqia dhe Bullgaria, e jo Serbia. Kronike redaksit qendrore të radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Komisionit të Bashkimit Evropian për Drejtësi dhe Çështjet të Brendshme, Natasha Berto, ka theksuar se nuk duhet të ngritur mure të reja, pasi ato janë rënuar në Evropë.
More generally, the Commission does not promote the use of fences.
Në përgjithësi, Komisioni nuk promovon përdorim të mureve dhe i inkurajon shtetet anëtare të shfrytëzojnë masa alternative. Ne tash së fundit i kemi rrëzuar muret në Evropë dhe nuk duhet të ngrisim ato përsëri, tha Natasha Berto të enjtën vonë në Bruxelles. Ministri i Jashtëm i Hungarisë para dy ditësh i ka shpallur planet për murin e lartë prej 4 metrash në kufirin e gjatë 175 km me Serbinë, e cila nuk është antare e BE-s, duke theksuar se Budapesti nuk mund të lejoj pritje më gjatë për të ndalur hyrjen e imigrantve që aktualisht është në rritje. Ky plan e ka shokuar dhe befasuar kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, vendi i të cilit ishte skenë e rritjes së shpejtë të numrit të imigrantëve ilegal, derisa ata largoheshin nga zonat e luftës në gjithë Mezveun. Zoti Vučić është shprehur se Serbia nuk është fajtore, pasi imigrantët ilegal hynë duke kaluar nëpër Greqi dhe Bullgari, vende anëtare të BE-s.
Niko ne može Srbiji ništa da kaže. Zašto je Serbia kriva za krizu u Siriji?
Askush Serbisë nuk mund t'i thotë asgjë. Përse Serbia është fajtore për krizën në Siri? Serbia është fajtore për konfliktin ndërmjet Shtetit Islamik Asadit, faktorit të tretë, do thotë kurdëve. Serbia është vetëm vend tranzitor. Imigrantët ilegale nuk kanë hyrë nga Serbia, por nëpër Greqi dhe Bullgari, tha Aleksandar Vučić. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Natasha Berto, ka theksuar se vendet anëtare të BE-s duhet të sillen në harmoni me ligjet e Bashkimit Evropian dhe obligimet ndërkombëtare.
Member States have the responsibility to manage their
Vendet anëtare kanë përgjegjësi për të menaxhuar kufit e vet dhe u takon atyre për të identifikuar masat që do të ndërmerren që pjesa e tyre e kufive të jashtëm të BE-s është e sigurt. Megjithatë, çfarëdo mase ndërmarr nga shtetet anëtare të BE-s për të menaxhuar kufit dhe për të marrë me rrjedhjet e imigrantëve duhet të jetë plotësisht në linjë me ligjet e BE-s dhe obligimet të ndërkombëtare, përfshirë respektimin për të drejtat e njeriut të imigrantve dhe respektimin e parimit të moskthimit të detyrueshëm të refugjatve ose azilkërkuesve në vendin ku ata mund të jenë subjekti persekutimit, pra në rastet kur njerëzve u duhet të mbrojtja ndërkombëtare, tha Natasha Berto. Planet hungareze për ngritjen e murit i kanë sjellur përkujtimet e ndarjeve të periudhës së luftës së ftohtë ndërmjet Evropës lindore komuniste, ku bënte pjesë edhe Hungaria dhe Evropës perëndimore. Në vitin 2014, Hungaria i kishte pranuar 43.000 refugjat, që është numri më i madh për kohë banori në Bashkimin Evropian me përjashtim të Suedisë. Por qeveria në Budapest të thotë se 54.000 imigrant kanë hyrë deri tash këtë vit në Hungari, ndërsa raportohet se shumica prej tyre kanë hyrë në për Serbi. Prefekti i krahut të djathtë ekstrem nga fshati Asothallëm në pjesën jugore të Hungarisë, Laszlo Torockai, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekziston vetëm një vend prej të cilit imigrantët largohen nga lufta dhe hyrë në Hungari, e ky vend është Ukraina. Ndërsa, imigrantët e tjerë që vinë në Hungari kanë kaluar në për disa vende të qeta, e disa janë antare të BE-s, prandaj të gjithata janë imigrantë ekonomik e jo politik. duke u shprehur për planet për ndërtimin e murit për të cilat është njoftuar nga mediat, Zoti Torockai i tha se mendimi im personal është se qeveria Hungarisë ka marrë sinjal nga BE-ja dhe qeveria jon mund ta bëjë atë. István Pastor, kryetari i kuvendit të Vojvodinës nga komuniteti hungarez në provincën autonome Vojvodina në Serbi, i ka sugjeruar opinionit në Serbi se muri nuk do t'i ndryshoj jetet e tyre. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës e ka mirëpritur vendimin e autoriteteve të Slovenisë për t'i dhënë në fund procedurës për ndalimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Përmes një komunikate për media, qeveria e Kosovës ka thënë se ndalimi i Haradinajt ka qenë i paarsyeshëm dhe se është bazuar në fletë arrestimet e padrejta të Serbisë. Haradinaj, pa fajsinë e tij, ka dëshmuar në instancat më të larta të drejtësisë ndërkombëtare, thuhet në komunikat. Qeveria e Kosovës, duke vlerësuar mirëkuptimin e autoriteteve më të larta slovene për kërkesën e autoriteteve qeveritare të Kosovës për kthimin e Zotit Haradinaj në Kosovë, rithekson kërkesën që Slovenia të ndërmarrë të gjitha veprimet për të evituar përsëritjen e situatave të tilla në të ardhmen, thuhet në deklaratën e qeverisë së Kosovës. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, është takuar sot me koordinatorën për ndihmë të Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Euroazi, Alina Romanovski, me të cilën ka biseduar për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe aspektet e ndihmës amerikane. Sipas njoftimit nga zyra e presidentes, Jahjaga ka thënë se zhvillimi ekonomik i bazuar në sektorin privat, reformat institucionale dhe konsolidimi sundimit të ligjit mbeten prioritete të Republikës së Kosovës. Jahjaga ka thënë se një vëmendje veçante në Kosovë po i kushtohet edhe stabilitetit energjetik dhe infrastrukturor për të krijuar një bazë të nevojshme për investime të jashtme. Presidentja Jahjaga ka thënë se duhet të vazhdohet të kushtohet vëmendje kapitalit njerëzor dhe se në këtë drejtim fondet dhe bursat për studime në Shtetet e Bashkuara kanë pasur një ndikim transformues për brezin e ri. Parlamenti i Gjermanisë ka miratuar sot të zgjatjen e misioneve ushtarake në Kosovë, Liban dhe Mali. Misioni Gjerman në Kosovë në kuadër të forcës së paqëruese të NATO-s, i njohur me emrin KFOR, i ka 670 ushtarë dhe kujdeset për siguri dhe stabilitet. Shpenzimet për 12 muaj të ardhshëm do të jenë 47 milion euro, raporton agjencia DPA. Entuziazmi publik në Gjermani për dërgimin e trupave jashtë vendit është në rënje, por ministrja e mbrojtjes Ursula von der Leyen ka promovuar përfshirje më të madhe ushtarake në rajonet e krizës. Gjermania aktualisht i ka 2500 ushtarë të stacionuar jashtë vendit. Maqedonia ka ndryshuar ligjin e azilit duke u mundësuar imigrantëve që hyjnë ilegalisht në këtë vend tashmë ngjen burgun nëse largohen brenda 3 ditësh. Ky hap u bë pas një vargu të aksidenteve vdekjeprurëse ku janë përfshirë imigrantët dhe presionet e grupeve të drejtave të njerëzit. Maqedonia është bërë rrugë kryesore tranziti për mijëra refugjat nga lindja e mesme dhe Afrika, të cilët kalojnë nga Greqia dhe pastaj vazhdojnë drejt Serbisë për në BE. Së paku 25 imigrantë janë vrarë nga trenat të qysh në muajin janar, ndërsa shumë të tjerë janë plaçkitur nga bandat kriminale. Ligji i ri i miratuar nga parlamenti do të hyjë në fuqi brenda 8 ditësh. Ajo mundëson imigrantëve që të aplikojnë për azil të përkohshëm në kufi ose në stacionin më të afërt policor. Kjo u lejon atyre që të udhëtojnë legalisht nëpër Maqedoni brenda 3 ditësh. Kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për një betejë më të fuqishme kundër ideologjisë radikale të grupit militant të Shtetit Islamik, të cilin e ka cilësuar si kërcënimin më të madh ndaj botës. Gjatë një fjalimi në një konferencë mbi sigurinë në Bratislavë të Slovakisë, Zoti Cameron ka thënë se është e domosdoshme për secilin, nisur nga qeveritë e deri te komunitetet dhe familjet, të bëjnë çdo gjë që është e mundur për të parandaluar radikalizimin dhe rekrutimin e të rinjve nga ana e ekstremistëve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka dhënë një vlerësim optimist për ekonominë e vendit të tij. Ekonomia ruse është goditur keq nga sanksionet e perëndimit për shkak të ndërhyrjes së Moskës në konfliktin në Ukrainë dhe nga rënja e çmimeve globale të naftës. Zoti Putin ka thënë sot se Rusia është ballafaçuar me vështërsi dhe se vendi e ka shmangur një krizë të thellë. Duke folur në një forum ekonomik në Shën Petersburg, Putin ka thënë se sistemi financiar i Rusisë dhe sektori bankar u janë përshtatur kushteve të reja dhe se inflacioni është mbajtur nën kontroll. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.